Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите, ке слушате. Акцискиот план со Бугарија во завршна фаза, а неговата содржина се уште непозната. МВР со стотина кривични пријави во изминатите 5 години за злоупотреби на социјалните мрежи. Владините мерки за вработување и за вештини потребни на пазарот на трудот не се доволно ефективни, покажува ревизорскиот извештај. Останете со нас. Сакам да водам љубов, ама никако да се прегрнам со партнерот, изјави денеска премиерот Зуран Заев за условот на ВМРО ДПМН е да прифати етничко приделба во личните карти и за сметка на тоа да ја нема придавката Северна на името на државата. Заев нагласи дека ако сака опозицијата да даде поддршка, тоа треба да биде суставното име, а тоа е Република Северна Македонија. Вкупно 50.200 граѓани досега се пријавиле за вакцинирање против COVID-19 преку веб страницата Вакцинација МК. Освен овој начин, пријавувањето може да се врши и преку матичните лекари, преку системот Мој термин, каде се пријавиле, речиси 24.000 лица. Вакцинацијата против COVID-19 почнува утре изутрина во модуларната болница на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Прв ке се вакцинира медицинскиот персонал од клиниката. До сега се пријавиле околу 4000 лекари за вакцинација од COVID-19. Според анализите од Маново, последниот период се детектирани поголем број нови варианти на коронавирус, кои предходно не беа присутни кај пациентите во нашата држава, соопшти денеска Институтот за јавно здравје, откаде информираа дека податокот може да укажува на внес на нови случаи на COVID-19 од странство. До сега потврдено беше само присуството на британската мутација на коронавирусот во земјата. Конгресот ке формира независна комисија за испитување на смртоносните нереди што се случија во Капитол во Соединетите Држави на 6 јануари. Спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси во писмо до нејзините демократски колеги наведува дека комисијата ке ги испита фактите и причините што се однесуваат на домашниот терористички напад и мешањето во мирниот трансфер на власта. Пелоси веќе го определи пензионираниот генерал подполковник Расел Хонор за проценка на безбедносните потреби на Капитол.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Акцискиот план меѓу Македонија и Бугарија по неколку месеци разговори е готов и според најавите, наскоро треба да се подпише, но се уште не се знае содржината на документот. Премиерот Зоран Заев планот го нарече секторски. Фросина Димеска.
Изјавите на двајца македонски политичари дадени за македонско-бугарскиот акцијски план упатуваат на тоа дека тој ќе биде само технички. Примерот Зоран Заев, кој најави дека планот е во завршна фаза, го нарече секторски, дефиниран врз македонските и бугарските идеи кои се добри и за македонскиот и за бугарскиот народ, а дека посебна работа е онаа на заедничката мешовита историско-образовна комисија. Ден подоцна министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека поради чувството дека во првата фаза диалогот меѓу Софија и Скопје бил многу емоционален, сметале дека треба да го сменат пристапот во однос на диалогот и да продолжат со темите за кои имаат разбирање, за да се намалат емоциите.
Секторската соработка ниту смее да биде жртва на одредени разлики што постојат меѓу нашите две држави, а од друга страна представуваат најдобар начин како да се врати довербата, да се стекне довербата.
Шефот на дипломатијата неколку пати ги спомена разликите меѓу двете држави, наспроти акцискиот план, кој, како што рече, е секторски. Софија и Скопје до сега главните разлики ги има за прашањата кои македонската страна ги смета за идентитетски, а бугарската пак тврди дека не го оспоруваат македонскиот идентитет. Во почетокот на месецов дипломатски извори, вклучени во разговорите со Бугарија за Радио Слободна Европа, брифираа дека всушност се подготвува акцијски план за техничките прашања, а оние кои се сметаат за суштински, како јазикот и работата на комисијата, ќе се остава да се договараат по изборите во Бугарија кои треба да се одржат во април. Истиот извор ги спомена краткото и долгото име на државата, македонското малцинство во Бугарија, работата на заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања и гаранциите за спроведувањето на договореното, како четири теми кои ќе се разговараат по бугарските избори. И бугарскиот интернет медиум Медија Пул по објавата дека акцискиот план речиси готов, повикувајќи се на извори од бугарското министерство за надворешни работи, наведува дека тие прашања како историјата, формулацијата за јазикот, малцинствата и тоа дали името Северна Македонија имплицира територијални претензии, не се во центарот на дебатата сега. Истиот портал, повикувајќи се на извори од бугарското МНР, прецизира дека во акцискиот план се предвидуваат заеднички обврски за изработка на коридорот 8 и засилена соработка во образованието, енергетиката, културата, економијата, медиумите и информатичкото општество.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во изминатите 5 години поднесени се кривични пријави за 118 дела поврзани со злоупотреби на лични податоци, уцени и вознемирување по социјалните мрежи. Според упатените се зголемува јавната свест за ваквите појави, но потребна е и кампања за правилно користење на интернет. Фотографии, контакти и лични податоци постојано се споделуваат од корисниците на социјалните мрежи, кои потоа многу лесно може да се злоупотребат. Со само еден клик и прифаќање на еден збор дозволувам или се согласувам, личните информации стануваат достапни, а корисниците – потенцијални жртви. Последен случај во јавноста која покажа темната страна на социјалните мрежи е случајот со групата Јавна соба. Колку повеќе се зборува во јавноста на темата, толку повеќе ќе расте и свест да покрај законските ограничувања и казни, вели Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми.
Така што да, имаме зголемена свест, разликуваме дека нештото што не треба да се прави, не треба да се прави, но фали многу поструктурирана и јасна кампања, комуникација која што ќе буквално ги насочи младите уште од најрана возраст да знаат што се правила на игра во интернет, просто што е законски дозволено, што е она што не сме, односно законите и правилата не дозволени.
Во изминатите 5 години поднесени се кривични пријави за 118 дела поврзани со злоупотреби на лични податоци, уцени и вознемирувања по социјалните мрежи, велат од МВР. Од нив 62 кривични дела се за злоупотреба на лични податоци, потоа 34 за уцена, 10 за загрозување на сигурноста, како и по едно кривично дело, намамување на обљуба или друго полово действие на дете кое не наполнило 14 години и уштетување неовластено навлегување во компјутерски систем. По преземените мерки активности расветлени се 49,2% или 58 од кривичните дела, а мерки на кривичен прогон се преземени против 17 сторители, информираат од МВР. Кордалов смета дека младите се дигитално пописмени од повозрастните генерации, меѓутоа факт е според него дека има индивидуи кои ги прекршуваат и злоупотребуваат правилата и јасно треба се каже дека тоа се санкционира и ќе биде постапено од надлежните институции. Во однос на тоа дека половина од случаите не се решени, Кордалов посочува дека не може да се даде генерална оценка.
Приоритизација на ваквите дела и нивно решествување е единственото можно решение, заради тоа што доколку не се санкционираат ваквите појави од почетокот, кога ги има да се избрат на прсти, многу е голема веројатноста тие да никнуваат како печатки, односно да се множат.
Најголем број кривични дела се регистрирани на подрачјето на Скопје, потоа Охрид, Струмица, Тетово, Куманово, Битола и поедно во Велес и Штип.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владините мерки за вработување не се доволно ефективни, покажува ревизорскиот извештај. Главен предизвик треба да биде надминување на јазот меѓу образованието и вештините, како и понудата на пазарот на труд и справувањето со заминувањето на висококвалификувани кадри од земјата. Пелагија Стојанчова.
Не се доволно ефективни владините мерки, политики и активности со кои треба да се обезбеди поголема вработеност, потоа да се обезбедат вештини какви што бара пазарот и да се надмине трендот на континуиран одлив на кадар од државата. Се заклучува во извештајот на Државниот завод за ревизија за ефективноста на мерките со кои треба да се надминат предизвиците на пазарот на трудот. Во мерките и програмите за вработување учествувале само околу 5% од активните баратели на работа. Од околу 100.000 активни баратели на работа годишно, во мерките учествувале околу 6.000, од кои околу 4.000 луѓе се вработувале. Главен предизвик на државата треба да биде надминувањето на јазот меѓу образованието и вештините од една страна и понудата на пазарот на труд од друга страна, како и справувањето со заменувањето на високо квалификуван кадар од земјата, стои во извештајот кој го опфаќа периодот 2017-2020 година. Бизнисмените постојано го нагласуваат овој проблем. Преседателот на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров вели дека се потребни промени во образовниот систем.
Нивото на знаење мора да се подигне на нашите средношколци и дипломирани студенти. За жал, тоа е на многу ниско ниво. Тие не се самостални во размислувањето, во креацијата, во одлуките. И треба големо време, големи трошци за нивна доедукација за да отпочнат со работење. Од друга страна, недоволно едуцираниот кадар не е мотивиран и нема храброст да започне сопствен бизнис, така да го уништуваме предприемачкиот дух.
Купната невработеност бележи пато 22,4% во 2017 на 16,5% во 2020, но се уште е далеко повисока стапката на невработеност отколку во Европската Унија, која во 2019-тата изнесувала 6,7%. Од вкупниот број на активни баратели на работа 20% се млади луѓе до 29 години. Извештајот покажува дека има намалување и на младинската невработеност. И тоа 39,2% во 2017-тата на 30,5% во 2019-тата. Но тоа, освен на мерките кои се преземаат, се должи на тоа што многу млади се оцелиле, стои во извештајот. Од Младински образовен форум, организација која се занимава со младински политики, вела дека во програмите на владата се забележува зголемен интерес за младите. Но проблемот е во тоа што нема видливи резултати.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарски обвинители имаат намера да испитаат познат софиски бизнисмен кој претходно помогнал да се открие корупцијски скандал. Во него наводно биле вмешани и обвинители од Софија. Гоце Атанасов.
Потегот против Илија Златанов е последното поглавје во скандалот што избувна во минатата година со објавувањето на документарецот «Осум Джуджин». Во филмот се наведува дека канцеларијата на генералниот обвинител на Софија и други официјални субјекти биле вклучени во шема за измама на Златанов и за преземање на контролата врз најголемиот производител на лифтови во земјата, во кој Златанов бил мнозински акционер. Производителот на лифтови се сметаше за главна цел од таа темни деловни интереси поради владините напори да се обноват и поправат голем дел од стамбениот стар фонд на земјата, што датира од времето на комунизмот. Европската Унија помага да се финансираат ја напори, а дел од нив би вклучиле и надградба на лифтови во илјадници и повеќе катни стамбени блокови. Во филмот Златанов го обвинува поранешниот началник на истражната единица на обвинителите во Софија, Петјо Петров, неговата сопруга Љубена и специјалниот обвинител Димитар Петров, нема никаква роднинска врска со Петјо, за голем број кривични дела поврзани за преземањето на компанијата на Златанов, наречена Изамет, која е најголемата компанија за лифтови во Бугарија. Имено по конфликтот во неговото семејство, Златанов решава да побара помош за да врати контролата врз неговиот бизнис. Наместо тоа, според него, Петров, неговата сопруга и безбедносната компанија Делта Гард покажале интерес да ја заземат неговата компанија во Дупница. Меѓу другото, тие наводно му се заканувале на Златанов дека ако одбие да ги предаде своите акции во компанијата, неговиот син, кој страда од заболување на бубрези, може да биде лишен од третман на медицинска хемодијализа. Златанов избегал во странство, бидејќи се плашал за својот живот. Во минатата недела, истражителите на Софија ја посетија куќата на ќерката на Златанов како дел од истрагата за наводниот фалсификат. Зборувајќи за бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа од непозната локација, Златанов вели дека тој бил под кривична истрага од истите субјекти спомнати во филмот. Името на филмот «Осум Джуджиња» се однесува на добро познат софиски ресторан, каде што редовно се среќавале обвинители, адвокати и криминални босови.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.